Welcome, everyone. This is episode 48. For first-time listeners, this is 35 and Up, a podcast for stories of interest for the modern adult. Allow us to introduce ourselves. We are your hosts. Ako po ang inyong titong R&B star. This is Earl.
Ako naman ang inyong sentimental chanteuse. My name is RJ.
And I'm your hip-hop and R&B queen. My name is Zai. At ito ang inyong pambansang After 30s podcast.
35!
35 and up!
Wala
naman sa'yo. Next time ako sa song. So, sige.
Yan. So, kahit gaano ka pa ako sophisticated sa taste mo in music today, I'm sure that there was a time when you sang your heart to cheesy pop ballads or shouted to the top of your lungs for the iconic rock songs nung bata
ka. True. So, and even after all these years, parang linya din ang kanta nito after all these years. Unang tunog pa lang ng mga kantang yan, the feelings, the emotions, come back. Parang linya din to ng kanta. With the memories they come along with.
Yes, an expert says that music is an incredible vehicle for nostalgia. Our brains are wired to remember songs in our formative years, especially yung mga pinaulit-ulit natin before. We are hit by a good amount of dopamine, a type of neurotransmitter, when we hear familiar songs as we remember the memories associated with it. So
we asked around kung ano ba talaga yung mga songs of our youth, and we will play it and get immersed with a good throwback. Ang ganda na itong episodes natin, guys.
Lakas mga 35 and up.
Dinidisclaimer na namin. Maganda to. Charot.
Well, what we're gonna do, kundi lang clear sa mga nanonood, lalo na sa mga nakikinig ngayon. Nanonood? Nakikinig ngayon. We're gonna play mga songs or playlists from our childhood. Or hindi man childhood, youth. From our youth. Kasi parang sabi nga ng mga experts na mga nabasa namin, na research namin na during our formative years, ang mga songs na pinapakinggan mo, yun yung mga nag-stick sa'yo kasi even into your adult life. Totoo naman yun. Diba kayo din? Kayo ba ganun din?
Parang napansin ko mas madali actually kantahin yung mga songs before compared sa mga songs ngayon na parang iba talaga.
Or kasi di,
hindi naman.
Kasi di ba may research na once you pass a certain age, somehow you stop following kasi musical trends and new songs. So feeling ko ganun yung nangyayari kay RJ or sa atin tatlo din. Hindi. Or
siguro for kasi some
you'll only listen to music that you discovered during your formative years nga. Yung di ba nabanggit ko siya kanina. So parang it's a sign na parang matanda ka na talaga. Pag yung na-stuck ka lang dun sa mga music ng youth mo nga. And ako napansin ko sa Spotify ko, usually kasi pinapakinggan ko nga kung ano yung kinalakihan ko mga songs. Eh diba si Spotify, nagka-create siya ng playlist sa'yo? Yung mga suggested playlist. So parang ganun. So napansin ko puro luma siya yung mga early 2000s, mga 90s, ganyan. Kasi nga, ganun yung songs na pinapakinggan ko. And ako inaamin ko naman na hindi ako aware or hindi na ako updated sa mga songs ngayon. Then hindi. Na-stuck talaga ako dun sa songs nung high school, college ako.
Ako naman, I'd like to speak na for those na hindi naman nagko-confirm sa ganyan. Ako naman, I still listen to other forms of music ngayon. Tapos yung, meron pa rin naman mga katulad nung na-surprise nga din ako parang mga like, around 3 years back. Nagustuhan ko bigla yung K-pop.
Oo, na-surprise din kami, Earl. Diba?
You remember, di ba? Parang,
bakit
yung mga K-pop? Ako naman, Dua Lipa. I love Dua Lipa. And si
na-appreciate ko siya. Pero yung like na-memorize ko siya or something like yung mga songs before, parang hindi. Hindi ko na siya
na-appreciate ko. Pero parang wala nang kasing bigat ng mga memories na dala nung bata ako. Nung yung katulad ng mga pinapakinggan ko dati.
Kumbaga parang bias tayo. So,
unless siguro may pinagdadaanan ka.
May kurot.
So talagang malaking bagay nga yung formative year.
Kasi siguro, while growing up, you attach a certain history ba or memories and emotions dun sa song. Kaya, yun talaga yung dumidikit sa'yo eh. Compared dito na sa mga, siguro pag may nangyari sa buhay mo, tapos may song in recent years, siguro ganun naman din yung mangyayari. Mm-hmm. Pero most of the time, yun nga yung old. Kasi yun talaga yung mas madaming bata ka nung mas maraming ganap. Mas maraming ganap.
At saka yung brain mo kasi no, mas marami siyang na-experience, mas marami siyang sensations na nakukuha ng mga usually for the first time, unlike ngayon na parang, well ngayon kasi syempre nag-work na tayo, kumbaga parang yung trend kasi ng pag mga 30s ka na, mag-work ka na lang din until your retirement age.
Saka nung bata, napansin nyo, mas natatandaan nyo pa yung song lyrics ng favorite songs nyo kaysa dun sa mga pinag-aaralan nyo. Mas madaling ma-memorize. Diba? Parang pag narinig mo yung first beats ng kanta, alam ko yan. Pero pag ano nga ba yung sagot dito? Doon sa mini-memorize mo. Isa nabablanko ka, pero pag kanta, ang bilis ng recall. Oh.
Kasi nga may mga kasama ng mga kung ano-anong multi-sensory pang.
Na-experience yun na din ba to? Yung parang ni-play yung song, kunyari sa radio-radio pa before, diba? Na-play yung song, tapos bigla ka nalang maiiyak kasi may memories na kasama.
Zaiza just went there.
Oo, meron.
Zaiza just went there, girl.
I'd rather ni Luther Vandross. Oo. Parang, ano yung kaka-break lang namin ang first boyfriend ko. Tapos ni-play yung song.
Ayan, nag-drop na si Zaiza ng
pagkakta. Pag naalala ko yun ngayon, parang, ang baduy na.
pwede ba tayong mag-pause for a moment? Isisingit ko lang si Luther. Luther, come on.
Sige, go.
Okay, so nasaan na tayo? Ayan, so yun nga, we asked around para sa mga songs of your youth at ibibigay natin ito ngayon sa ating episode. Pero for yung mga unang salvo, we picked the songs that stuck in our memory, kaming mga opties. At ipa-play natin yun, starting with the first song, okay?
Midnight Beach!
RJ, what's the song that's
memorable? Yes, the first song I chose, ganun eh, parang may
Pokemon,
parang paglalaban. The first song I chose was So Into You by Tamiya.
Sige nga, can you take us to Tamiya's So Into You? Anong nangyayari?
Ano siya? Siya yung Japanese car na uso sa mga bata. Charot.
Oh my God, nakarelate ako.
So Into You is a song performed by, if you know, this is a trivia, Canadian singer Tamiya. She's Canadian, girls. Can you imagine?
Canadian.
She's Canadian. Galing siya sa Canadian. Charot. From her self-titled album Tamiya, which was released 1998. So ito yung this song was released as a third single from the album noong June 23, 1998, and became an R&B hit, peaking at number 7 on US Billboard. Tapos yung song video naman ito nung ni-release was created by Harvey White and premiered on American TV, or in layman's terms MTV, noong June of 1998. So, ano bang gusto mo malaman?
Bakit mo siya gusto? Yes.
Ala si Tamiya.
Ito na, my God. Ito po yung kanta ko nung mala drama-drama buhay ko nung high school dahil may crush ako. Oh, my God.
Shit, naghihirap ka ba? Inapi ka ba ng mayamang pamilya?
Well, actually, the song talks about the feeling of when you're in love, ganyan. So, let me read some lines, yung mga first few lines. With every passing moment, thoughts of you run through my head. Every time that I'm near you, I realize you're heaven sent, baby. So, it's... Yeah. Oh my God. Parang nilalaglag yung sarili ko, diba? Oh. So ito yung kanta ko dun sa crush ko noon dati no high school. Eh, maganda naman din kasi yung song. Wag ano na tayo mag-name drop. Utang na lang.
Ako mag-name drop.
Wag na. Diyos ko, baka wag ng bahay ng patay. Oo, so, na. Pero kasi naman, maganda naman din actively yung song. And it talks about the feelings that you have when you're falling in love, ganyan. Na hindi mo siya paano, palagi mo siyang naiisip, ganyan. Kaya nga, the title is So Into You. Na sobrang so into you.
Saan mo siya pinapakinggan dati?
Saan ba? Sa radio? Sa ano ba? Sa CD? Alam ko.
Eh kasi high school ka pa nito eh. 1999. Yes.
Sa Desman.
O siguro 2000 siya dumating sa Pilipinas.
Oo. So, alam ko may ano na. May Desman na naman ako if I remember. Tapos yun, doon ko pinakikinggan, pati sa radio, ganyan. So, nauso yun dati.
Ay, may ibang song ko ba si Tamiya?
Yes!
Napakasawa ni Tamiya si Grant Hill. Feeling ko alam to ni Zai. Kasi basketball player yun. Oh, so, yun yung dedicated, parang ito din yung kanta niya for him din. Yung na-in love siya kay Grant Hill, na isang basketball star.
Oh my God, yung, si Grant
eventually,
Hill.
Napakasawa niya.
Ay, nag-asawa ko si Grant Hill.
Yes. Oh, trivia! Oh, diba?
So, ito, i-play na natin yung
So Into You.
So Into You, Tamiya.
Oh, maganda siya.
So Into You. At sasabayan siya ng ating option.
Uy, wag na nun. Hindi ko talit.
Hindi ko talit.
Go, hit it, Tamiya. Alam mo ba sa...
Do you know the song,
mas
guys?
Mas ano ko yung... yung... Officially.
Officially.
Basta.
Ako din, ako din.
Yung officially kasi kayo na yun. Oh, ito yung parang ano pa lang. Beginning pa lang.
Si RJ kasi sa beginning lang siya.
Beginning pa lang? Oo. Ano yung miss na agad? Din naman kami naging kami.
Kasi ni, ano yun, kasi ni, nung song eh, very R&B eh. Yun dati.
Yeah. Tsaka yung ano niya, medyo parang seductive, medyo sultry ng konti. Ganun
yung dati niya, parang.
Yung officially missing you, sarap niyang pakinggan pag maulan. Is raindrops falling on the rooftop. Oh baby, tell me why'd you
have... Yeah, that's more of ano naman.
Officially missing you.
Senti. Oo, mas senti siya. Ito naman, it talks about kasi yung yun nga, yung parang first love, parang ganyan yung crush, yung you can't get him out of your mind, ganyan. Yung officially missing you naman is like, naging kayo na and you're missing that other person. Because I guess, hindi kayo, you're not together, diba? Of certain circumstances, like siguro ano, you're not together, ganyan. So yun, I guess yun yung pinagkaiba nun is during that time, alam mo naman, high school, ganyan, crush. So, na-attach ko yung feeling ko na yun doon sa kantang to, which clearly, para siguro, it clearly encapsulates what I'm feeling during that time. Kaya naging favorite ko siya. Until now.
So, ano ngayon, pag narinig mo siya, So Into You, anong feeling na ang na-attach mo? Kunwari, nasa Grab, biglang,
galit, charing.
Kumagang biglang dung, ano-ano si Tamiya.
It brings back nga yung memories. Yung niya. Yung tamis ng ulo ng pag-ibig. Oh my God.
Naalala niya yung laki.
I'm so cheesy.
Ano nga,
well,
ulit
yung
name?
Hindi
ko narinig kanina.
Wala.
Hindi naman yung binanggit.
Hindi yung maliloko. I don't wanna attach the song na itself to that person. I want to remember the song for the feeling.
I mean, okay, if you kasi attach it to maganda. That specific person, I mean, he's kind of special din naman. Siya yung parang first crush mo.
Parang hindi ako. Ayoko na din.
Talaga.
Ayoko. I don't. So, mas gusto ko na i-attach yung feeling.
Pwede kasan mo yung picture mamaya. O, ano yung tura? Wala gusto namin makita.
Wala akong picture. Google nyo na lang.
Kasi, ihanap sa Facebook.
Oo, libre na.
Para namang hindi tayo naghahanap sa
pero,
Facebook.
Pero, all I can say, nakasama siya dati sa Cosmo Bachelor Bash. Yung mga 69 hunks. Nagulat ako nung nakasali siya doon.
Ano, kaya ba ang dalas mo noon ng mga year, 2008,
2009,
2010? Kaya ba taon-taon ka?
I think I was working na yata in media, in advertising, nung naging part siya nung Cosmo batch na yon. I actually attended the event kasi I got free tickets, di ba? Kasi nga, binibigay yan sa mga ano. Pero, I didn't look for him yet. I think nandun, I actually actively avoided him. I came there to have a good fun, hindi para sa kanya. Yun nga lang, medyo ano, siguro ano nga lang, messy yung feeling ko kasi nga alam ko nandun siya and it's nandun yung mga friends ko to have a good time, diba? So pero yun nga, do you guys know the song?
Yeah, I love the song. So into you. Yung nga lang sabi ko sa'yo, mas relate ako sa Officially Missing.
Bet namin si Officially.
Ay, ito yung magsalita yung mga attached and happily in love kasi itong dalawa to. Kaya doon sila sa Officially Missing nyo. I can understand. True. Okay, yeah, yung so
Officially Missing you is parang kind of sad song din yun, di ba? Next song.
Ano? Charot.
Natawa ako kay Zaisa. What's my... Ito yung remix version, no? Kasi dalawa pala yung version nito. There's like an original,
original and then there's the remix. Yung Jarul tayo, no?
Jarul tayo, girl.
Diba, sa Murder, Inc., yun yung paborito ng marami, we. College days ko to, Stai. Ikaw ba? Tama, college days to, no?
Hello, mag-college tayo. So, yes. Okay. Kung nasa ka, nandun din ako.
Based on sa research ko, yung original version ng I'm Real was recorded by J-Lo on her second studio album no 2001. And then, I think
same... Alam ko, parang
nung shoot na lang yung music video, parang sabi doon is... Days after, parang sinut na agad din nila agad yung remix version nung music video. Kasi there's lumabas din yung dalawang music videos din yung lumabas. And I watch both. Yung isa, yung parang nagmomotor siya. Tapos parang, ang based dun sa unang original music video is parang country feel. Pero parang may bop din siya eh. Parang ganun.
Ang layo nun, pop. Dalawa.
Mm-mm. Yung remix version, yun ang mas more R&B na.
Yun.
Nasa kalsada sila, ganyan. Pakit-pakit lang.
Doon naglalakad siya, ganyan. Pero,
doon ako nakaka-relate.
It reminded me of yung MTV ni Normani sa Motivation. Parang ganun, yung parang naglalakad ka in your neighborhood, mm-hmm. tapos may scene doon na may nasa basketball court, tapos may scene okay, with the boys. Kaya, exactly, di ba? Parang the same.
Kaya nga, bet ko yan. I'm Real kasi diba
ah,
para
so ano, J-Lo ka? Anong J-Lo ka sa Laguna? Ikaw ang J-Lo ng Laguna.
Hindi! Yes! Hindi! Kasi hindi ko yun!
Hindi!
Gusto mo J-Lo si Jarul ka?
Naisip ko si John si Jarul. Hindi, nag-meet kasi kami ng husband ko. Or nag... I mean, nagka-develop. Parang gano'n siya. May paliga ng basketball kasi sa bayan
was
namin.
Was this song playing during those times?
Oo,
ito ba yung kasikatan niya?
Pag mga break time, gano'n or
what
something.
What mama the
fucking day? Yan,
may. Gano'n ba siya?
Are you, gano'n? Kumanta. Ayun,
are
ganun.
You Ellie?
Si Jarul pala talaga ang nagsulat niyan para
kay J-Lo.
Kay Jennifer talaga.
Tapos parang yan yung yan yung kausuhan din ng mga ng Murder, Inc. company, yung mga remix na Ashanti, mga ganyan.
Yeah. Ayan,
Ashanti! I love Ashanti.
Yun, kunyari si Ashanti tas may rapper na kasama. Though may gumagawa pa rin yan ngayon, pero mas madaming releases ng songs na may rapper tapos before, kasama.
Bet ko talaga na si Zaisa as J-Lo and si John is Jarul. Bet kaya nakita ko yung aesthetic na yun na sila.
Yun ang kailangan talaga.
Mas mabuti pa yung asawa ko sa
yun ang kailangan natin for 2021. Pampataboy ng pandemya.
Ilabas natin ang Murder, Inc. ng Laguna.
Yeah.
Wow.
ng Laguna at ng show. Yes!
I love it. Gusto ko rin yung...
Next
meron
na tayo.
Meron pa isang collaboration yung si Jarul tsaka si J-Lo. Natatandaan nyo pa ba yung isa? Meron pang isang ganun eh.
Meron. Parang nandaan ako siya.
Ain't It Funny ba yun?
And it finally
niya
ba yun?
Oh, parang
ulit nga. Katay mo na siya.
Oh, 85 nga. Ito, 85. Nakita ko siya. Following year. So, 2002 siya. Oh, mas maganda
yung
Earl na rendition.
Mas gusto ko rin yun. Kasi, at saka ang gusto ko doon, may element kasi nakakanta si J-Lo, tapos may magra-rap nga yung lalaki. Tapos yung parang yung mga pa-cool na girls, alam nila yung lyrics nung mabilis na part ng rap.
Uh-oh.
Kaya parang, oh.
Nicki Minaj doon.
Wala pang Nicki Minaj noon. So, pag nag-rap ka, diba? Ng katulad nung kay Ja Rule, parang, ano ka, oh, cool ka. Pero ang nasabayan ko lang dyan sa era na yan ng mga remixes ni J-Lo, yung ano, yung
Jenny from the Block.
Hindi. Yung kay yung kasama niya si LL Cool J. Ano yung kasama niya
sa... Di ba Jenny from the Block nga yun?
Hindi yung Jenny from the Block. Teka. Edit to.
All I Have. All I have.
Yun. Yung All I Have.
Uh-oh.
Bilis mo doon.
Bilis mo Google. Oo. Ang ano nga, maganda rin
yung kanta yan. You're talking to J-Lo of Laguna. Alam niya yan. Oo.
Oh, maganda rin yan. Hindi siya ganun ka, ano, no? Yung kabilis. Hindi. Kasi kaya mo na-memorize siguro. Kasi nga medyo mabagal lang si LL.
Oo.
Mabagal si... Hindi, maganda yan, ano. Gusto, o nga, no? Hindi na rin naalala. O maganda yan.
Expound mo naman, Zai. Bakit memorable tong kantang yun? Yun na, sinabi mo nga kanina, beforehand, is that, yun nga, yung you're attending basketball games.
Mga pa-cute, pa-cute days. Sa tape na tuktok.
Can you expound it, you know?
Hindi, wala
nandang
lang.
Si Jan, ano, si
imagine mo, sa mga basketball. Ito si Jan, nasa, ano, kay basketball court kayo sa Laguna. Tapos, ayun na, oh, biglang, what, ma-modifying?
Are you alien?
Oh, kakanta ako, Charlie. Masaya yung feeling, parang yun yung feeling na happy-happy lang. Yung mga ano, first few months feeling, ng relationship. Hindi pala, wala pa palang relationship.
Feeling ni Zaiza, gangsta siya noon. Yung, I own this block, bitch. O, oh, ganyan. Diba? Yun yung feeling niya, maasim. Oo, I'm real. See what you see, girl. Mm-hmm.
Hindi, yun yung time na nagpapakyutan pa lang kaming dalawa. Pero,
like, wow, paano?
Nagpapakita ko sa kanya. Kasi parang, nagpapakita. Super crush ko siya. Mm-hmm. Parang high school siya eh. Tapos, ano, grad, 2001 to, no? So, graduating tayo ng college mm-hmm. or first year college. Mm-hmm. Parang mm-hmm. gano'n. Nagpapakita ko sa kanya niyan.
Mas bata ba sa atin si ano?
Hindi ko pa siya boyfriend. Ano?
Si Jay 19... Si, ano, si John.
Nang ano, hindi, 5 months. 5 months ako. Pero, na kasi siya eh. So,
okay. Kasi sabi mo high school.
Mm-mm. High school siya. Ako, college. First year college. Parang ganun. Pa-cute-cute. Super crush ko siya nung high school.
Kung ano, kung si J-Lo ay Jennifer Lopez ay naging J-Lo, si Zaiza Urrequia ay paano siya? Anong pangalan niya nung ano?
Yung ano niya, XYZA. Ganun.
Kala ko Zayor.
Zayor. Kasi Urrequia.
Zayu.
Ang pangit!
Z-U. Z-U na lang. Z-U. Hi, I'm Z-U. How are you doing?
Yes? I'm Zuzu.
Gusto ko kantahin. Hindi ako confident kasi ang bangit na ang boses ko. Diba yan? Gusto ko sanang umano.
Okay lang. Wala namang nakikinig nito eh.
Pero masusurprise sila na ano. Pero masusurprise yung mga listeners na may certain swag din naman si Zai pagdating sa taste of music. So she has it in her.
Nung kapanahonan niya.
Hip-hopper girl.
Nung kapanahonan ng tita sa inyo, siya yung J-Lo ng Laguna. Tandaan nyo yan, guys.
Yes, girl. She can dance the floor down.
Breakdown pa yan, girl. Charot lang.
Ayan. So, punta na tayo sa taong 1998. Ito na yung imagine na lang noong 1998, ang pinakamalaking girl band ng mundo, which is Spice Girls, ay biglang nag-disband. Iniwan ni Jerry Halliwell ang Spice Girls.
Hindi naman nag-disband. Humiwalay muna si Jerry.
It's a song for, or parang saying goodbye to Jerry.
Yun. So, my song about, song of my youth is Jerry Halliwell. Spice Girls, Goodbye. Oh, na ano niya, na natatandaan niya yung Goodbye by Spice Girl.
Natandaan ko yan.
Nung nakita ko Goodbye, I have to Google pa. Mm-hmm. Ano nga ulit to? Tapos nung napakinggan ko siya, shucks, oo nga, sakit-sakit niyang panahon.
No, 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 no.
Tapos yes, yung napaka-magical kasi. Actually, lahat naman ng Spice Girls, kung pwede kong ilagay dito sa listahan natin kasi I'm a Spice Girl myself. Ako yung, ano, fifth, ay, ako yung...
Sino ka doon nung spice growing up? Oh.
Pang six.
Oo.
Ah, pang six.
Si
Cardamom. Si Cumin.
I'm paminta. I'm paminta spice.
Whole pepper, ganon. Whole pepper corn.
Gulat sila, totoong spice.
Kaya nga.
Ako, sa akin yung sinaano, kasi may grupo din kami. Hmm. So, ako daw si Sporty.
Butang
sa akin
napunta si Sporty. Ka? Sino pa yung iba? Sino
yes!
Pa yung iba? Ikaw pa yung matigas?
May Sport... Kaya nga. Hindi, Sporty lang naman. O, oh, diba? Ikaw, Zai, sino yung na-assign sa'yo?
Si Jerry, eh. Si Jerry gusto ko.
Baka dahil kulot ka naman, Zai.
Jerry.
Kulit-kulit kasi si Jerry.
Hindi.
Ay, hindi si Scary
kapatid,
pala yung kulit.
Kapatid na si Scary Spice. So.
Bakla, ano? Jerry nga eh.
Parang malami gusto nung mag-ano, na sila si Scary.
Ay, kasi nga, race tayo mga Pilipino eh. Nung
yes,
araw.
Actually.
Pag sinabing Scary, parang pangit si Scary.
Ayoko. Oo, parang ayoko. Patak si Scary. Ayoko.
Wala na nga kayo. Tingnan nyo ang yaman-yaman diba? Ni Scary Spice ngayon. Ayun yung Scary ah. Anyway, itong...
Ano, ako naman...
I'll take you down sa may Goodbye kung bakit this is very memorable sa akin. Yung kasi, di ba, lahat nga, di ba yun, lahat ng click nun, parang lahat ng girls or lahat ng gay click dati. May Spice Girls. So, may kanya-kanya kayong Spice Girl. Ay, shit, Sporty din ako noon. Ako din siya Sporty.
May poster ako niyan. May poster ako niyan sa room ko sa Laguna.
Oo. Tapos ngayon, tapos yun nga, nung umalis si Jerry Halliwell para mag...
Si Ginger.
Mag-solo siya. So parang lahat tayo heartbroken. Parang bakit to umalis. Ang ganda-ganda ng samahan natin. Ganyan. So, nung nilabas nila yung Goodbye.
Miyembro talaga si Earl.
Nung nilabas nila yung Goodbye, parang shit, ito na talaga. Parang... ano na, parang very real.
This is the end.
Parang ayan na siya talaga. Parang mm-mm, wala na nga si Jerry sa music video. Tapos, ang ganda-ganda nila dun sa music video. Naka-ano sila, magkaka kapit-kapit busy. Ganun tawag dun. Tapos naglalakad sila
holding
sa staircase ng,
yes,
ng malaking mansion. Tapos may mga wolves sa gilid. Tapos nakapang winter coat sila. Ganda nun. Tapos biglang sumasabog yung mga chandelier. Super love it. Yun talaga. Pag naririnig ko yung Goodbye, na-ano ko, bittersweet kasi siya, kaya kakaiba yung feeling for me. Parang natutuwa ako na may Spice Girls pa rin. Pero at the same time, nalulungkot ako kasi hindi na sila complete.
Mm. May na-attach ka bang particular emotion or event in your life? Bakit to nag-latch on to you? Or just because of the song,
fan,
just because you're a fan.
As a fan, no? Siguro. At saka kasi parang favorite naman ng mga barkada ko nung high school. Di ba mga may pag nasa, ikaw RJ, di ba nasa school for boys ka, tapos may mga big friends ka. Ganon din ako, yung...
Unfortunately.
Nag-mirror lang yung experience ko ng bata ako. May big friends din ako. Tapos yun din, Spice Girls din kami. Kaya na-attach ko siya sa mga friends ko ng bata.
Wala, super sick ka talaga yung Spice Girls before. No? Mayroon ako
ng poster
sa park.
They even have a movie.
Ay,
Spice World pero, ba ang movie?
Diba? Spice World? Something? Ganun. Pinanood ko yan.
Oh, hindi ko
actually,
pinanood.
Actually, sa movie house. Pinanood ko yan. Ako naman, I remember this one because yung friend ko nung high school, sinabi niya, huy, alam mo ba, hiniram nung crush mo yung CD ko nitong Goodbye. Pinakikinggan niya. Yung parang kasi diba, uso pa dati may EP version lang nung particular song. Yung CD, parang konti lang yung laman niya. For yun lang. From what I remember,
song.
Merong EP version ito na sa CD lang, yung Goodbye, nirelease nila, na yun lang yata, or few songs lang. Tapos ito yung pinaka-main nilang ano. Tapos hiniram daw nung crush ko. Sabi ko, okay. Sabi ganyan. Pero yun nga, yung if you watch the MTV, para
ito
siyang may ano eh. Parang enchanted yung feel.
Ba, siya rin ba yung crush mo na na? Ano sa...
Doon sa Tamiya, yes.
Nagta-transcend yung crush mo.
Yeah. So,
ano nga, ano yung pangalan niya? Pag napansin
nyo, parang...
Na-forget ko.
Letter R.
Google nyo na lang. Alam ni Zai ng konti.
Give me an R. Charing.
Pero, napansin ko din yung music video. It's... Parang may themes. Like, parang Frozen. Uh-oh. Kasi diba, winter. And to think, doon sa research ko, buntis pa karunin ni nun si Melanie Brown and Victoria Beckham during nung shinot nila yung music video na yun. Kaya that's why, mga naka-long coats sila.
Buntis ba si,
so, parang hindi makita yung baby bump.
Si, yung dalawang, ano, Spice Girl? Buntis sila.
Yes. They were expecting during those times. Tapos, doon sa autobiography yata na nirelease nila noong sinabi nila na parang noong una hindi naman nila ina-attribute yung song sa pag-alis ni Jerry. Pero thinking back na parang naging ganun na nga din. So, and there's an interview by Jerry Halliwell na parang na-touch naman siya na parang inalay din ng mga former bandmates niya yung kanta to her. Yung pag-alis niya. Yes.
Eh kasi talaga naman.
Kasi feeling ko naman nagawa na yun.
Kasi talagang
nagawa na yung kanta before siya umalis. So, parang na ano na
at
lang.
At saka, as a business, parang bakit hindi ka magkakapitalize din dun sa, ano, yung sa trending topic
event
na yun.
Ano,
diba? Saka, hello yung lyrics. Goodbye, my friend. Diba? Goodbye, my friend. Ano yung ganyan sa'yo? Ganun yun eh. Friend eh. At syempre siya yun.
Gustong kumanta na Earth.
Kung gusto niyo kumanta dito, eto po yung playlist na. Charot, merong playlist na kumakanta lang ako. joke lang.
Ah, talaga? I-promote mo na.
So, napansin yung huling scene ng MTV is like, parang, diba nung unang scene, papasok sila nung parang isang malaking manor. Yung huling scene, parang nirewind lang, parang the same scene, pero shot backwards, playing backwards. Paalis na sila, pero backward lang.
So, ano yun, yeah,
it's very interesting. Yung... It's a very different from their previous songs na upbeat, diba? Talks about girl power.
Ano siya? Kasunod siya ng kasunod siya ng Viva Forever. Diba yung Viva Forever kasi yes, yung ano, yung wala na talaga si Jerry.
Dance.
Pero, ano, dun sa animated Spice Girls, din yung music video animated yung Spice Girls, nandun pa siya. Pero wala na siya sa totoo. Yan.
So you can see the difference, diba? Diba yung parang Viva?
Hindi, yung mga, yung Spice Up Your Life, yung mga gano'n. Yung Stop.
Diba?
Spice Up Your Life!
It's kind of different,
favorite
diba?
Yung Stop, charing. Kailangan talking sa video.
Parang okay. Kailangan. Stop. Pag may video ka, ipa-play mo yung Stop. Parang kailangan.
Stop, oh. No?
Kasi it's very, it's a must. Anyway. But then, siyang kantahin. Stop. The moves are quite easy.
Hindi, tsaka kailangan mong sayawan, diba? Just walk in, I make you smile. It's cool, but you don't even know me. You take an inch, I run a mile. Can't win, you're always... Saka talks about friendship. Siyempre, yung video ka usually with your friends, diba? With your family.
Yeah, it enlivens the room. Parang it sets the mood na we're having fun. This is the upbeat song.
Itong ano, goodbye, it's kind of sad.
Goodbye pang ano, pang goodbye na pag kunwari naka 3 hours na kayo, hindi kayo mag-extend.
Wala na pang extend.
Ayan. So, that's Goodbye by the Spice Girls.
That's Goodbye by Spice Girls.
Ayan. RJ, can you take us to the next song?
Oh my God. Sobrang dark memories.
Oh my God. Sentikon. Yung sa akin naman, the next, or the second one that I chose would be What Can I Do by The Corrs. What can I do to make you care? What can I say to make you feel it?
Yay.
So this one is a song by an Irish band, The Corrs, from their breakthrough album Talk on Corners, which was released during 1997. Pero nung this particular song was released na nung January of 1998 and was shot, yung music video was shot in New Zealand. Parang nagkaroon sila ng tour there and then they decided to biglaan na lang mag-shoot for just very quickly for ilang days lang doon sa New Zealand kasi siguro nga.
Nandun na.
And this one was...
Tapos namasyal na yung mga yan.
Yes.
No? Ganyan yung mga yan.
So, This one, actually, may version din siya na tin, yung ang remix version din siya na parang What Can I Do Tin Tin Out remix, parang ganun. So,
ano mabilis yun?
It also has yung uso. I think yun yung nauso eh. I can't really find yata records of the original one.
Gusto ko sa What Can
Pero
I Do yung ano,
so, Tin Tin Out version.
Yung ano, yung
live. Maganda yung yun nga sabihin ko, maganda yung intro nung song, yung music na yun.
Ang light. Ang light ng boss ni Ate Horse, no?
Andrea. Si Andrea yung head singer. Kasi they're family eh. Makakapasid sila.
Kamukha kasi.
Si Andrea is on the vocals. And then the other two would be the violin and the drums. And then the kuya, which is on the guitar, electronic guitar.
Parang ni RJ, kilala.
O, tanda ko yan. Ay, even ano, butter album.
Siya yung panglimang core.
Oo.
The main core.
Ako yung, ano, naanak ka nun.
The main core.
Pero if you study the lyrics, it talks about, yun nga, na parang,
parang ano din,
oh, syempre, ako nag-nomin itong kanta. Syempre, I know this. Parang, ano, yun yung feeling of in love din. Like, the first few lines, I haven't slept at all in days. It's been so long since we've talked. Oh, diba? So, parang, ito yung mga first
few lines.
Parang major crushes mo na hindi ka mapakali, hindi ka makatulog, tone, ganyan. No, parang, hindi mo may... Hindi mo maintindihan tong feeling na to that, alam mo, you're in love, pero hindi mo, you can't really process it talaga.
Kasi hindi mo siya makuha.
Kasi itong lito ka, no? Parang, ano gagawin ko? What can I do?
Totoo.
Parang, what can I do? Parang, you love the person, pero parang hindi pa yata niya alam na love mo siya, ganyan. O hindi pa nire-release. Oo. Parang, tapos, lalo na yung doon sa dulong line na, kumakanta na lang si Andrew na yun, love
ay, may
me,
ganyan.
Parang nag-plead na lang siya. Yeah. Diba, parang nag-plead na lang siya na, mahalin mo naman ako, ganun, diba? Yeah. Parang awa mo na, parang ganun.
What can I do to make you love me?
Sige, tatanungin ko na. Tatanungin ko na to sa, ito yung tanong ng mga opsies, may mga nag-text ngayon. Ito ba ay dedicated? Dedicated din sa song.
Ulit sa person.
Loyal po ako.
Si R.
In fairness.
Loyal po ako.
Hindi lang pala hindi lang pala yung person.
Ito yung talagang talagang
so
head over
you,
heels, you need to scrap me off the pavement, kind of head over heels, ganon. Yes. Ito yung mga pinakikinggan ko on repeat before sa this
man. Alam mo, favorite line ko sa, favorite line ko sa What Can I Do, yung parang, maybe there's nothing more to say, yun, yung line na yun. Ang sinabi niya dun kasi is yung in a funny way, I'm calm because the power is not mine. Yung I'm just gonna let it fly. So parang nilet go na lang din niya kasi nga di na niya alam yung gagawin niya. So I like it. I like yung
exactly.
Yung mga pinagdaraan ng mga high school may mga young love.
And when you're
younger me asking what can I do to make you love me to my crush? Charming.
Lalo na kung bakla ka nga na nagigits ka si RJ. Na kung isa kang batang bakla at hindi mo nagkakakarap ka sa straight guy na popular jock ng high school.
So exactly what I'm going through. That's why the song
emotion,
is... that's what kaya nag-latch ako dun sa song na yun, parang oh my god, this song really knows me, parang ganun, it's exactly what I'm going through right now, that's why
really?
Tumatak yung
si
kantang
bangla.
To
totoo.
Yes.
Actually lahat naman tayo halos din merong may ganyang moment parang di mapakali
so
diba?
Yun, that's why I chose this one as the second song kasi ito talaga as in on repeat, walang sawa, paulit-ulit basta senti ganyan.
Even now pag sa video okay yung The Course, patok talaga siya, no? Talagang sinasalang mo rin talaga yung iba't ibang songs ng The Course. Runaway, mga ganyan.
Taas naman ang Runaway. Oh. Ang sakit naman yung sayo.
Charot lang. Hindi pang akin.
Pati All the Love in the World. Oh.
Ayay, oh, maganda rin yun.
All the love
ang tataas kasi ng songs nitong si ate eh. Pero maganda.
Kaya, ano ka, falsetto.
Maganda rin yung ano, Breathless. Yan, ganda rin niya.
Leave me breathless, go on, go on. Go on. Yes. Go on.
Ay, sample. Gusto ko yung pag, gusto ko yung parang may pinaplay yun.
Hit it!
Gusto ko yung parang naghuhulog.
Grabe talaga, ano. Because this is the music of our youth kasi. So, sobrang dami nating pwedeng ma-share.
Hindi ko alam kung bakit ko na-attach yung isa pang song sa What Can I Do. Pero yung favorite ko din nung bata ako, masingit ko lang, yung ano, I'm Like a Bird by Nelly Furtado. Ano kaya na na-attach ko siya sa, siguro kasi parang pareho silang dark haired, mapayat, matatangkad ng mga babae,
baka magkamuka.
Na-attach ko yun
bago sa line na sabi mo nga yun, diba?
I'm just gonna let it fly. Oo nga yun, just fly like a bird.
Diba, fly like a bird, only fly away.
Okay.
Yes.
Okay.
Name that tune. Charot.
Yan yung ano, I'm just gonna let it fly by the Spice Girls. Charot, hindi. What Can I Do by the Cars? Ayan. Oh, ano na.
Okay. Medyo malayo to doon kay ano ka sa pa-hip-hop natin kanina. Ano, ano to? Every Time by Britney Spears. Every time I try to fly, I fall without my wings. I feel so small. I guess I need you, baby. Medyo ano po ako, kung sa mga hindi nakakaalam, low-key Britney fan. Low-key lang. Hindi ako, hindi kasi, as a fan kasi hindi naman ako yung ma...
Hindi siya overtly upward express. Pero inside, nandun po siya.
Uy, I am a Britney fan. Britney Army kaya ako.
It's Britney, bitch!
Ito na, ayan. Low-key lang naman ako. Hindi sa hindi proud, pero hindi talaga ako yung sinabi nga ni RJ na medyo... Maano pagtan.
Ako, winelcome ko si Britney sa Pilipinas nung nagpunta siya talaga. Sinayawang ko siya.
Ay, talaga?
Oh. Ay, talaga?
Oo, nandun ako nung concert niya.
Sa airport. Ako sa airport.
pag kinalkan niyo po yung feelings si Zai, may pakita po kayong anaconda doon. Nakawak-hawak ni Britney here na, I'm a slave for you.
Okay,
na. I cannot deny it. Oh, yes.
Okay, go.
So, ayan.
Bakit Every Time?
Talk about this song, Zai.
This was released 2003. Tapos, ano din siya, ano lang, parang background lang. Ano siya, Teen Choice Award for Choice Music Love Song Category. So, ano siya, pop, yung genre niya. Ano to eh, parang sagot niya to kay ano, kay Justin sa Crimea River. Girl, I refuse, you must have me confused with some other guy.
Your bridges go burn, now it's your turn to cry.
Though hindi naman niya openly sinasabi na this is my song or my answer to the Cry Me a River ni Justin. Parang yung kasama niya, yung backup singer niya, yung kasama niya yung nagsulat nito. So yung parang backup singer niya yung nagsabi na kinompose niya to as an answer. Yes, yes siya yan. As an answer din sa kay Justin niya. So, hindi ko alam kasi 'di ba yung mga song ni Britney medyo usually pangsayaw, mapapasayaw ka, ganyan. Yes. Tapos this is something na parang different talaga and parang so vulnerable. So as a fan, ayun, medyo
tinamaan ka.
Tinamaan ako. Yes, tama ka dun, Earl.
Boom, tinamaan ng bato. Pak, aray, umaray ko si Zay nung narinig yung kanta.
Ano to, this is about a girl. Though yung makikita mo kasi parang ano siya, yung life niya talaga as a singer, as an artist, di ba? Yung sa limelight, ganyan. Tapos so vulnerable.
Maganda siya after no, yung vulnerable she's niya. Lucky. Ito na siya
she
nangyari.
She was lucky.
Di ba? She's lucky, happy-happy pa siya. Pero ito na yung the dark side of fame. Kumbaga.
Totoo, yan. So, affected na lahat yung buong buhay niya. So, yung vulnerability napakita sa song na to.
Di ba parang she died at the end of the music video? Diba?
Ano nga yung music video nito?
Ano, yung parang ano, pinakita yung scene sila, diba?
Pinagkakaudguluhan siya ng mga fans, ganyan. Pero after nila makapasok or nakatago na siya sa ano, yun nga.
Ito ba yung nasa bathtub?
Ganyan, away-away na.
Yes!
Oo, yan yun. Yung may, ano, may dugusan.
Uy, alam mo, after watching the music video, it reminded me of how Whitney Houston died. Because, diba, Whitney Houston died in the bathtub. Diba? Parang ganun. So, it's kind of scary. It spooked me a bit, girl. Sabi ko, oh my God. Give me Whitney Houston vibes. Nung nakita ko yung... Yes. Kasi parang sisila yun.
Oh my God, bakit ang...
Lumubog na lang siya.
Whitney predicted the death of Whitney Houston and you heard it right here at 35.
Controversy, diba?
Himayin natin.
So, yun lang. Ito naman is as a fan.
Si Steven Dorff, ang ganda ng abs.
Yeah. Yung mga ano naman, yung mga leading men ni Britney sa kanya, mga lalo na dun sa ano, yung parang yung isang music video na naghahabulan sila sa beach.
From the bottom of my heart.
Yun.
Hindi ba yun,
na? Yun. I know.
Yun ba yun? Ang gwapo nun,
hindi,
no?
No. Iba yun. Iba yun. Nasa beach, yung tatampisaw siya.
Eh, yung nagsiswing siya. Yung ba yung ano?
Anyway, if you remind... If
parang broken heart.
If you guys know the song, let us know. Hindi yun.
Even though times... Yun yung nagsiswing yata siya.
Yung from the bottom of my heart.
Broken heart, yeah. Na-forget ko ang... Pero, i-connect ko lang din. Yung doon sa sinabi heart, unang ni Zyza, doon sa una niyang kanta na yung kay J-Lo, kay Ja Rule. Yung sa original version nun, na doon sa backup dance niya yung naging jowa din niya, si Chris... Ay, si Jude Pratt ba yun? Or something. Nandun siya sa video, yung naging asawa ngayon niya, yung kalbo, na backup dancer niya. No, before. Paghiwalay na din sila, diba?
Hindi ko alam. Hindi ko alam yung part na yun. Yung kung sino yung backup dancer niya.
Yung kalbo, yun. Basta yun. Naging asawa din yun. Nagkatrabaho pala sila. So, cheers to the mga gwapong backup singers and dancers. Mga actually, leading diba, na nila sa music videos.
Si J-Lo, si Britney din, diba yung naging asawa?
Yes! Diba yung ano nga ba yun?
Yung tatay ng mga anak niya, diba backup dancer niya yun?
Yes, exactly. Pero kiwalay na din naman sila.
So, oo.
Ayan.
So, yun. Ayun lang sa everybody. Yung kakaiba lang kasi siya. Tas pero yun nga, malungkot. Yun yan.
Well, marami na protesta nito ng mga parents yata mga conservatives back then. Kasi nga, medyo hindi yata daw na angkop sa mga bata. Parang nag-glamorize daw yung suicide, ganyan.
Oo,
so, ito yung isa sa mga controversy nung na-release ng music video.
Sobrang
sikat
ni Britney, diba? Ang dami niyang followers.
Yes.
Actually.
Pero ang sabi naman nila, in her defense daw, para daw, ang ano naman niya is yung reincarnation. Kasi nung namamatay siya dun sa hospital, the other side of the room, may pinanganak naman na baby. So
na
parang
ina-allude
na, I'm reincarnated, bitch. It's Britney, bitch. O lang ako. Parang gano'n.
Free Britney. Charot.
Yes.
Ayun.
Okay. The next naman na song na... aking second entry ay Breakdown by Mariah Carey. So, ito.
Ooh, ayan. Yes, child.
Alam kong gusto niyo to. Yung mga malalantin high school, gusto to. Kasi ito, ang gusto ko naman sa Breakdown by Mariah Carey kasi yung beat niya, sobrang relax, pero ang bilis. Parang kasi yun yung mga, yun yung genre ko kasi talaga. Parang dito yata ako na in love sa R&B nung narinig ko tong Breakdown by Mariah Carey. Although,
may mga parap din dyan.
Sa'yo, parang nice yung beat, pero ang bigat ng meaning niya. Ang bigat ng words niya kasi.
Sige nga, pakibagsak, RJ.
Sige nga.
Oy, ang galing niya mag-rap dito. Saan ka nakita ng singer na kaya niya ilagay sa lyrics ng song nonchalantly?
Totoo.
Only Mommy Mariah can do it. I'm sorry.
Album na to ni Mariah Carey. Yun yung ano, yung parang ang daming hit na ano, yan dyan yung Honey, nandiyan yung butterfly. Magkakasama yung mga yan eh. Sa iisang
album. Ay, school lord yung butterfly.
Ang sabi nga nila, medyo departure siya sa mga powerful ballads. Mm-hmm. Or yung mga bop songs ni Mariah. Ito, bigla nag-rap and R&B style naman mm-hmm. siya.
Eh, kasi diba yun yung uso? Char.
Hindi ko alam kung ito yung uso, yeah, pero yung mga, siya yung nagpa-uso yung for me. Na, yung, ang gusto ko dito sa breakdown kasi parang yun nga yung parang tas kasama pa niya yung Bone Thugs and Harmony na parang sikat na sikat din sa mga ganong para R&B.
Oh my God, Crossroads, yeah. Favorite ko.
Ang ganda nito.
She's hitting notes tas parang hindi masyadong binubuka yung bibig. Alam mo yun? Galing-galing ni Mariah.
Parang she's just speaking na mabilis. Mm-hmm. Pero there's like a nice fluidity to the song, to the lyrics na okay, I get it girl, I get it where you're going with this song, yeah.
Tsaka, kaya pa ba niya yan ngayon, sharing lang.
I think so because this song naman hindi naman wala naman masyadong mataas, hindi masyadong nag-whistle girl, so feeling ko kaya pa naman niya to medyo, kaya pa naman
ang gusto kong line doon sa breakdown yung parang do you cling to your pride,
you have to sing it,
I was so bad. Yung gusto ko yung like, do you lash out and say how dare you live this way, kasi parang sumbatan na rin, tapos parang although wala naman ako na attach na ano na memory ng
specific
love,
experience
ganyan, na ano ko yung gandang-ganda ko kay Mariah Carey kasi yung music video nito nasa parang casino tapos para sa ano circus ba casino basta performance performing
parang may
girls
circus
ha?
Casino slash
tapos naka parang ano siya yung video. Parang showgirl attire. Ang ganda niya. Ang ganda-ganda ni ate.
Oh my God. Alam niyo yung doon sa part ng music video niya, yung parang nakaupo lang siya. Parang nakapatong siya doon sa chair. Tapos parang ganun-ganun lang siya. Ginagawa ko yun sa tables.
Nag-slide down yung kamay niya doon sa chair.
Hindi, yung parang naka-ano lang siya, nakatungtong siya sa chair. Tapos patayo. And pa ganun-ganun lang
tapos yung naka-bun yung hair niya. Yun, tapos naka-sexy outfit.
Naka-gold eyeshadow siya. Tapos, ginagawa ko yan in high school. Take
my
note.
My God, Mariah ng Santa Ana.
Tsaka sa song na to, marami talaga makaka-relate, no? Kasi nga, parang rejection, ganyan.
Atcha.
Parang, dun, may part ng lyrics dun na what do you do when somebody you're so devoted to suddenly stops loving you?
Totoo, ambigat. Pero kasi ako yung more on the style of the song. Parang the beat, the melody, the song. Tapos yung arrive talaga ng song. Parang, ano sa ito? Ay, gusto
ibang
ko to.
Ibang offer ni Mariah.
Gusto ko to. Mm-hmm. Yeah. Tapos parang medyo itong breakdown, nung kapanahunan na to, nung nagaganto si Mariah Carey, itong si Regine Velasquez sa Pilipinas, na ano niya, nagme-mix siya ng parang, nag-produce siya ng medyo R&B, R&B Kemelatik.
Kemelatik.
Ano na,
R2K ba to?
Yung drone album niya, hindi ko alam kung nakikita niyo yun eh, pero ito, yung medyo underrated kasi to eh. Yung drone album niya, ni Marijine, yung parang may drawing siya ng babae na mukha, parang sketch. Na yun yung cover album niya. Tapos merong song doon yung messing in my head. Ano siya, parang pinadoo siya outside. Tapos ganun yung beat niya, yung pag pinakinggan mo yung breakdown, tapos yung messing in my head. I'm not afraid to be alone, I'll find my home. And all the times that we made love, you had me feeling like I was your one and only lover. But it's okay cause I have someone waiting for can give me what you couldn't give and so much more. I know you're missing me. Medyo ay parang inspired by or ganun parang
by hindi naman copycat na inspired by lang.
Then yun nauso yung ano yung sinasabing si Regine daw yung ano brown monkey na copycat ni Mariah.
Yeah. Copycat ni Mariah. Hey, pero di ba Earl fan ka ni Regine?
Oh, naman. Totoo. Kaya nagalit din ako kay Mariah. Joke lang wala.
Kay Mariah.
Hindi. Ano lang. Siguro ano lang yon. Yung mga parang wala lang magawa yung mga tao. Ano yung mga
Yeah, I think it's just, ano,
hindi ba siguro si Mariah?
Malay ba, kilala ba ni Mariah si Regine? Siguro naman hindi niya kilala si Regine. Kilala niya kaya si Regine?
Pili ko,
narinig niya siguro.
Narinig niya siguro.
Ano yung sisigaw dun sa Pilipinas? Sino yun?
Nitag sa tweet. Wow, may Twitter na nun. Charing lang.
Ayun. Ayun. Yung breakdown by Mariah Carey. Meron pa yan yung may ano pa, may isa pang remix-remix yan. Kahit nung nag-office na ako, yun pa rin pinapakinggan ko kasi pagka kaya kong sabayan yung don't break down and let's go over, over. Kaya ko.
Yes, come through Bone Thugs. Yes.
Natsaka gusto ko kasi yung Bone Thugs eh. Kaya, Gian.
Wow. Talaga namang si J-Lo. J-Lo talaga Bone Thugs pa. May Jarul na, may Bone Thugs pa.
Oh, bakit? Ang ganda kaya ng mga songs ng Bone Thugs before.
Ah, true. Gusto ko ang Bone Thugs.
Tsaka yan din yung era, yung kabataan ko, yung mga boy band, ganyan. Sino pa? Yung TLC. Ayan, yung mga yan. Gusto ko din sila.
No Scrubs.
Ay, oo nga. Dear Lai. Ako, Dear Lai, tsaka I'm Pretty.
Dear Lai. No Scrubs sila din, diba?
Hindi niyo gusto yung TLC No Scrubs. My
gusto
God.
Gusto ko yan. No Scrubs.
Gusto ko yan. Hindi ko lang sure kung sila nga No Scrubs.
Sila yun. My God. Meron din, meron din po kasing CD niya. Bumili din po ako. Pero
diba? Ang ganda ng TLC.
Ako, Unpretty. Gusto ko yung music video ng Unpretty.
I like talks about kasi ano.
Empowerment kasi.
The uso na yata kasi doon slowly yung mga retoke, ganyan. Kasi, di ba, it talks about that doon sa music video nila eh. And the message of the song.
Totoo.
Dahil pa, but yun nga, we just have to. Pero, pag nabanggit, ayaw nga, no. Shucks, gusto ko din siya. Ayun. So, hindi lang po yung sabi, yung isha-share namin, di ba?
That's right. RJ. So we also asked online and ito yung mga entries nila.
Okay, go. Ano ba yung...
So, ano ba yung mga entries nila? Naglo-load. Charot.
From Jeric. Jeric Defante. Ang sabi niya, Art of Letting Go ata sa aking creative USB MP3 player sa bus papuntang Lotton. Oh hashtag emo days. Art of Letting Go.
Ano to? Art of Letting Go.
Art of
Sino kumanta?
By Mikaela.
Mikaela.
Year 2000. Pero nagkaroon na maraming 2000. Ano yan eh. Nagkaroon na maraming rendition dito sa Pilipinas. Parang si Jennifer Cassidy. Art of Letting
Go. Talaga.
Nakakalungkot yung kanta na yan. Pang emo nga yan.
I-play mo nga. Para
I'm
marinander.
Not sure. I don't know.
I-play ko nga.
Is local artist ba to?
Hindi ko alam.
Oo ako.
hindi ako familiar.
Para sa chorus. Ayan. O, para sa Jeneril Mercado nga.
Ayan. Gets yun na yan.
Ayan, alam ko na.
Hindi ako familiar.
Hindi ka familiar. Sorry. Kasi nag-move on ka na nung.
Oo, na-familiar.
Siguro pa. Hindi mo na kailangan Art of Letting Go.
Nag-work na siya niyan.
Wow, grabe 2000. Hindi pa, no? College ako niyan. Hindi, I love you, goodbye. Ganon.
I love you, goodbye.
Thank you, Jeric Defante.
Tingin niya, ganon.
Thank you. So, thank sabi you. Naman ni Luis, is ang entry, ang sinabi niya is kung buhay pa ang Winamp. Oh my God, alam niyo yung
Winamp, yung
up na
yung
first playing song. Yes, it's mostly hupaw bands. Tapos ilang buwan din ako inabuso ang debut album ng Greenhounds. Tapos the album is Seven Corners. Was released in 19... Yeah, familiar. I think this is a band.
Greyhounds is actually a bus company. Pero dito sa iyo. Hindi, Greyhounds is a rock band.
It's a local band ba?
Local band yan, alam ko.
Hindi ako masyado malamang.
Kasi kung buhay pa ang Winamp eh. Hindi ko to alam.
Ay, iba kasi yung genre ni Luby. Pero ano yan, yung... First album nila na na-release noong 1999 is called Seven Corners of Your Game. Tapos, ang song yata nila na sikat. Sikat dun sa album na yun is ano yung Your Puppet and Clown. Parang yun. Play na. Ayan, yun. Medyo mahaba.
Parang naalala ko, mga kapatid, sama-sama.
So good, mga kapatid.
Alam ko yan. Name
that chulo. So good, mga kapatid. Tayo na.
Iba ano yun?
Sorry, Luis. Di ako familiar sa mga kanta ng Greyhounds. Puro kasi Marmami, Mariah, Regine, yung mga gaya. Tamiya, yung mga
sa local band, parang familiar ako sa Six Cycle.
Mga year 2000. Ayun din, mga kapanahunan din naman niya yun. Kasi 1999 naman nag-start yun. Greyhound. Ayan. So, from sino na? Zay.
Adriano Campo, Hita GP, Abrahano, and as My Way.
I'm sure joke lang siguro.
Pero yung My Way, di ba may running joke dyan na pag kinanta yan, parang babarilin ka or
it's
something.
It's an urban
legend.
Parang
maling ganun. Episode, yeah.
And now, the end is here. So I face my final curse.
Oy, alam niyo, Zay.
Yeah, kinakantayan lang, ano?
May yung parents. Mag-anak mo.
Okay, next, sabi ni Shari Narciso, intro voice o kailanman, ha, ang soundtrack ng prom.
Ooh.
Ayan, intro voice na galing doon sa A Line to Heaven album, 1999, yung kailanman, tananananan. Yun yung payment man.
Mas familiar ako sa Line to Heaven. Heaven knows.
Wala, nag-flatline na po ako.
Oh my God, Line to Heaven. 1999 lang ba yun?
Si Paco. Si Paco.
Kini ko ano?
Si Paco sa Kotsaga.
Grateful ako nung Line to Heaven. Diyan ko pinapakinggan ko pa siya sa radio.
Yes.
Sa actual na radio. Ayun.
Oo, yan. Oh, ako din.
Ayun. Thank you, Shari.
So, next naman. Yeah, thank you, Shari. Next would be from Raymond Santos, Cutter Pillow, What's the Story, Morning Glory, and Tragic Kingdom. So, it's from Eraserheads, Oasis, and No Speak, alam ko to. I love No Speak. Nung,
Charing, mali pala yung sinasabi.
No Speak yung ano, album yung knows.
Don't speak.
No doubt.
Sorry. Balintan pala. No doubt. Don't speak.
Yes.
Gag.
No speak po siya. Okay. Pero Tragic Kingdom is an album pa nila.
These are all albums. Butterpillow is parang dyan nang galing yung mga parang overdrive. Ganon yung magdadrive ako. Yun. Tapos yung...
So, yung Tragic Kingdom nga is an album of No Doubt.
Doon ang galing ang No Speak. Don't Speak.
Oh, kita mo na.
Jessica!
Yeah. Don't Speak. No.
I love that song, man.
Don't
stop explaining. Don't tell me cause it hurts.
Angsty? Angsting bata?
Kaya nga.
Yes.
Puno ng damdami.
It's all listening. Don't be starting tending who we are.
Tapos, what's the story, Morning Glory? Oasis yung Wonderwall yan.
Ooh, okay.
Alam niyo ba yung Wonderwall?
Kinakanta yan ang pinsan ko. Oo.
Yun. Yun. So, next natin ay...
Si Alex Pedron. Sabi niya, Linkin Park. First Naku. Album was Hybrid Theory in 2000.
Kaklase, bakit ha? Okay, Alex mga Pedron, rock, bakit nalang
heavy?
Oo.
Heavy, ano mas tong genre? Siya? Heavy rock?
One Step
ganun?
Closer. Linkin Park is a, like a punk rock band.
In the end.
Hybrid Theory.
Hoy, pop ba sila? Parang di ato ba sila
sabi ko, pop
punk,
siguro? Punk kasi.
Ah, punk. Akala ko pop.
Letter P kasi pareho.
Ano?
Gusto ko dyan yung In the End.
Ako, One Step Closer. Kasi to the edge.
Pero di ba namatay na yung lead singer nila, di ba?
Ay, oo. Oh, Linkin Park.
Diba?
Pero maingay kasi ito eh. Hindi ko siya feel. Pang ano to eh. Pang mga yung mga...
Ako mga feeling songs
mga
banda, lang ng Linkin
nung
Park.
High school. Sila yung mga gusto nito. Yung mga kaklase ko nung high school gusto nila. Mga...
One thing. I don't know why.
Hard to try.
Hard to try. Keep that in mind. I decide this one of those things.
Ay, wow.
Kaya nga, diba?
J-Long. You can sit.
Iba-ibang genre.
Na-appreciate ko naman ang Linkin.
Sabi ni Tito, Tito Magneto. Magneto, shit. Dinadalaw na tayo ng X-Men.
X-Men.
Kala ko nga matito eh.
Ano ko ba matito? Tito Magneto, sabi niya, ay, Itsumo. At ang Itsumo ay by Dice and K-9.
By Dice and... Di ba yung Itsumo?
Oh, di ba yung J-pop? Sila, ito ba yun? Ito nga?
Oo, yan yun. Itsumo, kokoro e hoshitsu ka. Dare ka to mata koi ni
utsute mo. Itsumo, kokoro ne hoshitsu ka. Okay.
Iba yung salita. Oh, pero ano, iba yung dialect. Iba yung...
Dialect?
Dialect na yung tawag.
Language? Iba yung...
Language? Hindi. Salita natin eh. So, language
Pilipino.
Pa rin yung...
Pilipino to?
Pilipino yan. Mm. Oo.
So, anong, ano siya? Dialect siya?
Oo, sa probinsya. Di ko
let us know, Mr. Ano, Magneto. Ayan.
Kala ko si Japanese.
Hindi, yung chorus. Yung chorus diba? Kasi. Yung chorus lang yung Japanese.
May Japanese, ah, okay.
Mm-hmm.
Next natin ay si Cornina Hernandez. Sabi niya, All Time Low. I think All Time Low is parang mga around 2000 something din na band. Pero hindi ko siya kilala.
All Time Low ba? Hindi pa siya All Time Low.
It's a band.
It's a rock band. Okay. 2003, they were formed.
Hindi
na ako familiar
na siya. Hindi ako familiar
sorry,
sa All-Time Low.
Let us know kung anong gusto mo dyan.
Busy ako sa pag-aaral.
Yes.
Busy ako sa pag-aaral.
Busy ako sa Jumowa.
Wow.
ako na to dito sa Anna. This is from Kathleen Yabut Datu. She's my college BFF.
Hi, Kathleen.
So, mga barkada ko sa ilang college. So, shout out natin siya.
Shout out sa'yo,
and
Kathleen.
Also to kay Dolay. And also to Teen Rojas and to Jessa, mga kumari ko. Hello, cookies. So, thank you for listening. So, sabi nila mga 2000 remix songs. Mm. She mentioned artists. So, sila Ushers. Mm-hmm. Di ba yung mga barkadahan na yung mga rapper?
Oh, wow. Usher, R&B.
Si Usher,
mga
si Acorn.
Talaga.
Destiny's Child. Child. Si Britney. Parang college days kasi yan. So, sabi niya, Miss Independent by Neo. Kung nga remember yun, di ba yung si... Yes. And di ba, narinig natin siya recently nung sa Miss Universe pageant, kinanta niya yan. Time ni Katrion na yata.
Miss Independent.
Yan. True.
Yes.
So, yan.
Habang naglalakad.
Yes. Mga type ng songs nila. Yung music of their youth daw. Yung mga yan.
Yes.
So thank you.
Thank you, guys. Sabi ni Joy Rice.
Thank you for answering.
Uy, Joy Rice is also a song, diba? Never know the Joy Rice. Alam niyo yan? Parang pang clubbing.
Hindi ko alam.
Anyway.
Nag-flatline po ulit yung...
Sabi ni Joy Rice, hala, MP3, cassette tape. Cassette tape ni Madonna. Tapos iro-rollyo mo ng ballpen para i-rewind. Walkman.
Oh my God. Naranasan ko yan.
Ako din. Pag na nasisira yung rewinder. Madonna. Anong Madonna song nyo? Ako Frozen.
Crazy for You.
Ako Frozen.
Kasi... Ah, yes! Ay, medyo ano yun.
Crazy for You kasi madali lang siyang atahin. Sabi ni OK.
Give yourself to me.
Yun yung Frozen.
Yan. Ganda.
Speed of Light. Charo.
Ray of Light is also nice. Baka yung ano yung... ano ba yung isa pa? American Pie?
Don't come for me, Argentina.
Bye, bye. It's America.
Sa song na yun. Don't cry for me, Argentina.
Saan? America. Oh, don't cry for me, Argentina. Di ba nag-movie siya niyan?
Papa, don't preach. Di ba? Madonna. I'm in trouble deep. Papa, don't preach. I've been losing sleep. Cause I made up my mind. I'm keeping my baby.
Totoo. Maniwala ka. Medyo ni RJ.
Yung mga ganun, mga classic Madonna. Feeling ko mas maganda yung mga classic Madonna kasi yung recent hits
niya. Gusto
ko yung
Madonna song kasama si Justin Timberlake, yung 4 Minutes.
Ah, that's quite fast.
4 Minutes na bago mag-end of the world. Damn it. Ayun. So, yun ang mga songs natin from our friends over at Podcast PH. Salamat. So, ayun. That wraps up our episode for today. So, kahit gaano pa tayo tumanda, music remains to be an escape hatch from our adult brain. Back to our young, beautiful you. Come back.
Bring back to the young and beautiful you. Take it away.
Come back.
So...
Came back is real.
Yes. So the nostalgia that comes with our favorite songs isn't just a fleeting recollection of earlier times. It's a neurological wormhole that gives us a glimpse sa panahon kung kailan ang mga puso at isip natin ay dinaramdam ang bawat emosyon na naranasan natin. Which in short, mga emo pa tayo noon.
Diba? Bagay sa'yo yan, RJ. May kasamang emotion. Yeah, so those years may have passed, but each time we hear the songs we love, the joy they once brought, surges in you. Nagbabalik sila.
So coming back, so coming back to me now. Ano ba? Laban-laban naman.
Ay, kabot tayo niyan.
Lashes
of light.
Yes! Got some real.
Awesome then.
So,
there were things I never do again, but then they always seems right.
Ayan.
Hindi ko na kaya mataas na.
Nakakontrol din for me ng ano niyan, music video niyan. Diba yun yung parang ano, nasa malaking mansion, tapos parang may mga sex scenes.
Para siyang ano.
Parang 10 minutes.
Para siyang...
mini movie.
Parang siyang story ng Beauty and the Beast. Parang ganon. Kasi diba parang si Meatloaf, siya yung beast na ninirano sa castle at si Celine Dion's Belle.
Ganun
girl.
Ba?
Taray.
If you watch watch my music video, parang ganun siya, parang umuulan daw.
Tapos nababasag yung mga
may thunder.
Oo, parang ganun yung take, parang Beauty and the Beast siya, yung take nila doon sa music video ng kantang yun.
Ito siya lang Disney Princess Celine. Charing.
Yun. So that's it for today's episode. If you like our show, please see our link via linktr.ee-35 and up for our social media accounts. You can also listen to our previous episodes at pati na din sa aming mga Kapamilya podcast within the house of Footprint Podcast Network.
Yeah, so besides listening to your favorite songs, you could also listen to us via Anchor, Spotify, Apple Podcasts, and wherever you listen your podcasts. And if you have time, can you please give us a 5-star review on Apple Podcasts? And please turn on your notification and alert so that you'll know when we have a new episode for that week.
Is that true? Shut up. Share yun naman yung mga comments and opinions by using our hashtag 35andUpPodcast. If you want to remain anonymous, you can also send us questions and messages via Curious Cat. Salamat. Muli, we are your host.
My name is Earl.
Every day, I'm always thinking of you. My name is RJ.
My name is Zai. At ito ang inyong pambasang After 30s podcast. This is...
35
and up.
Hey.
Yeah.
Oh baby, baby.
Thank you for listening.
Bye, guys. Happy Monday.
Hope you have a wonderful Monday.